Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
V Českej republike sa dnes otvorili volebné miestnosti a ľudia si v prvom kole volia novú hlavu štátu. Medzi najväčších favoritov patria ex-premiér Andrej Babiš, bývalá rektorka Danuše Nerudová a generál vo výslužbe Petr Pavel. Ako hodnotí posledné dni a debaty pred voľbami a kto má najväčšie šance nahradiť Miloša Zemana? Otázky, na ktoré v podcaste odpovedá český komentátor Jindřich Šídlo.
Ze sociologie, s ktorými som mluvil, s lidmi, kteří sa ako veľmi profesionálne a detailne léta věnují výsledkům průzkumu předvolebních, tak oni mají vlastně všichni o tom, jak by to mělo vypadat, jasno. Že oni tvrdí nebo tvrdili tenhle týden, že ty debaty už nemůžou nic změnit.
Druhé kolo volieb může být plné vyťahovania špiny a Andrej Babiš může uspět. Hovorí tiež s námi komentátor.
Samozřejmě musí znejistit a případně otrávit co nejvíc voličů toho druhého tábora, a teď mluvím vlastně o voličích Petra Pavla a Danuše Nerudové dohromady, aby k tomu druhému kolu nešli. A ono to není tak těžké udělat, to jsme viděli, nebo respektive není to nemožné. My jsme to viděli před 5 lety.
Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. No a spomínajú sa aj nové dôkazy, ktorými sa súd doposiaľ nezaoberal. Akým smerom môžu celú kauzu posunúť, v podcaste odpovie investigatívna novinárka Laura Kelová.
Z tých dôkazov, ktoré iný vyšetrovací tým, respektíve iný vyšetrovateľ zabezpečil, vyplýva, že niekto lustroval v databáze sociálnej poisťovne Jána Kuciaka.
Práve počúvate podcast Aktuality na hlas, ktorý pripravili Denisa Hopková a Denisa Žilová.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
U našich susedov v Česku sa dnes začala voľba prezidenta. Hlasovať sa bude v piatok aj v sobotu, no a o post hlavy štátu sa uchádza 8 kandidátov. Medzi favoritov patria Andrej Babiš, Danuša Nerudová a Petr Pavel. Ešte včera sa na televízii Nova konala posledná predvolebná diskusia, kde sa vôbec prvýkrát stretli vyššie spomínaní favoriti volieb. Čo ukázala táto debata, kto má aké šance zvíťaziť a možno očakávať aj nejaké prekvapenia počas volieb? Téma pre českého komentátora Jindřicha Šídla, ktorého aj teraz vítam. Dobrý deň.
Hezký deň.
Je teraz 10 hodín, o pár hodín sa u vás otvoria volebné miestnosti a ľudia môžu ísť odvoliť. Ja by som sa teda vrátila spätne k predvolebnej kampani. Ako ju vnímate? Či bola miestami aj špinavá, nefér? Alebo sa niesla aj v znamení nejakej úcty a rešpektu?
No o úcte a rešpektu bych tak úplne nemluvil. Ta kampaň byla veľmi dlouhá a myslím, že byla veľmi významne ovlivnená jaksi taktizováním Andreje Babiše, který vlastně jakkoliv do té kampaně vstoupil až jako poslední fakticky, nebo fakt poslední relevantní kandidát vlastně v listopadu, tak on jako v ruce držel ty trumfy v tom, že jeho největší soupeři jaksi nevěděli, jestli bude kandidovat nebo ne, byť se všeobecně předpokládalo spíše, že ano. A bylo jaksi obtížné tu kampaň podle toho jaksi zaměřovat, protože kampaň s Andrejem Babišem a bez Andreje Babiše by byla prostě úplně něco jiného. Ta kampaň prozatím proběhla, myslím, v rámci možností relativně slušně. Myslím, že těch podpásových útoků veřejných, tedy myslím v debatách nebo v té oficiální části kampaně, za stolik nebylo. Něco jiného je samozřejmě to, co se odehrává v řetězových e-mailech a podobně, ale to jsem přesně říkal před 10 lety během prvního kola, a které pak vyvrcholilo tím finále Karla Schwarzenberga a Miloše Zemana, a ta druhá část, těch posledních 14 dní před druhou volbou, které nás teď budou čekat, tak to byla jako ukázka totální špíny. A já si myslím, že zvlášť jestli do toho druhého kola postoupí Andrej Babiš, což já si myslím, že ano, že to má téměř jisté, že ta druhá část těch dalších 14 dní bude mnohem, mnohem tvrdší a že těch jako podpásových úderů uvidíme mnohem víc.
Včera teda byla ta jako kdyby posledná televizní debata před samotnými volbami. Andrej Babiš se vyhýbal právě takýmto debatám, kde by byl právě s těmi supermi. On byl v těch jednotlivých rozhovorech, tam jsme mohli vidět, ale nikdy se jako kdyby neukázal v této například trojici favoritů. Já jsem si prečítala různá vysvětlení, každý má na to nějakou takovou svou teorii, ale vy to teda jako čítete, že teda Andrej Babiš se právě vyhýbal takýmto debatám?
Já myslím, že on to pro mobilizaci svých voličů do prvního kola nepotřeboval. On s těmi svými voliči komunikoval jiným způsobem. On ve chvíli, kdy v neděli byla debata, taková ta jako závěrečná na velká, kde byli všichni kandidáti na České televizi, tak on seděl se svým oblíbeným moderátorem Xaverem Veselým ve studiu na internetu a tam jaksi nerušeně odpovídal v zásadě na co chtěl, aniž by byl nucen se dostat pod nějaký tlak. On v celé té kampani v zásadě nedal rozhovor, v kterém by se dostal pod nějaký tlak. Myslím, že v tom druhém kole se tomu už vyhnout nebude moci. Otázka, kolik těch debat bude. Ono to trochu kopíruje taktiku, kterou ukázal před 5 lety Miloš Zeman, který před prvním kolem nešel vůbec do žádné debaty a nechal si na svá vystoupení až na druhé kolo. Andrej Babiš není v těch televizních debatách nějak extrémně silný, on je často nesoustředěný, emotivní, nechá se často unést, což mu zřejmě jeho štáb spočítal, že před tím prvním kolem, kdy má pravděpodobně dost jistých svých 1,5 milionu hlasů, které ano, dostává už několik let ve sněmovních nebo po několikáté ve sněmovních volbách, takže prostě nemá zapotřebí něco takového, takovouhle konfrontaci podstupovat. Ono to ale souvisí s tím, že Andrej Babiš jaksi obecně nemá rád konfrontační rozhovory. On nic takového neposkytuje spoustu let a v zásadě hovoří pouze se svými nebo se spřátelenými médii.
Před pár dňami na televizi Prima byla debata mezi teda Danušou Nerudovou a Petrom Pavlom a Andrej Babiš tam mal byť, ale teda neprišiel. Tak či to je například nevýhoda nějakým způsobem pre například Danušu Nerudovu alebo Petra Pavla, ktorí by mohli práve v tých debatách útočiť na Andreja Babiša, ale namiesto toho, keď tam teda nie je, tak možno útočia sami na seba.
Ano, ja myslím, že takováhle úvaha za tou neúčastí ve středu, kdy byla ta debata na Primě, stála, že oni v podstatě odvedou navzájem tu práci, kterou by jinak musel dělat Andrej Babiš. Ono se to moc nepotvrdilo, ta debata byla relativně poklidná, vzhledem jaksi k všeobecně nervózní atmosféře mezi dvěma tábory těch kandidátů proti babišovských, tedy Danuše Nerudové a Petra Pavla, to chvílemi na síti vypadalo, jako kdyby si tam ti dva jako říkali velmi nepěkné věci a navzájem na sebe útočili. Myslím, že s klidnou hlavou můžeme po pár dnech říct, že to tak nebylo. Ten dojem z té debaty byl aspoň jako podle hlasování nebo pak podle různých ohlasů dost jednoznačný. Ta debata se lépe vydařila Petru Pavlovi. Naopak ta debata s Andrejem Babišem ve čtvrtek na televizi Nova, myslím, byla jaksi vydařenější pro Danuši Nerudovou, která se, a ono jí také asi nic jiného už nezbývá, vzhledem k tomu, jaké byly tendence jejich čísel v průzkumech, tak ona šla do konfrontace s Andrejem Babišem mnohem častěji než Petr Pavel, který vlastně v ten čtvrtek vypadal poměrně dost už jaksi unaveně, nebo vypadalo to, jak kdyby zvolil jeho štáb taktiku, bude se tvářit státnicky a uvidíme, nebo ne, uvidíme a doufáme, a možná nám to vychází i podle čísel, že se do toho druhého kola víceméně promlčí se sloganem "to chce klid", když to Danuše Nerudová musela přece jenom útočit, protože v tu chvíli podle všech předpokladů nebo dostupných čísel, byť u nás už samozřejmě také teď funguje zákaz zveřejňování jakýchkoliv průzkumů, tak ta její čísla měla spíše sestupnou tendenci, takže musela útočit a myslím, že jí to včera v tom souboji spíše s Andrejem Babišem než s Petrem Pavlem, ten byl až prostředkovaný, ten s Petrem Pavlem, že jí to docela vycházelo.
Právě to, že Danuše Nerudová a Petr Pavel mají aj akby spoločné typy voličov a napríklad nerozhodných, ktorí ešte nevedia, že či teda Danuše Nerudová alebo Petr Pavel, potom samozrejme majú aj tie svoje skupiny, ktoré majú isté. A teda, že či práve napríklad tá včerajšia debata alebo aj tá na televízie Prima možno už aj pomohla niekomu sa rozhodnúť?
Ja si nemyslím, že ty televizní debaty teď, ty, které jsme viděli v tomhle týdnu, budou mít na výsledek prvního kola nějaký úplně zásadní vliv. Myslím si, že ty vlivy, které nakonec rozhodnou ten výsledek, se odehrály někdy jindy, že se odehrály zhruba před Vánocemi a na začátku nového roku. Já ze sociologi, s kterými jsem mluvil, s lidmi, kteří se jako velmi profesionálně a detailně a léta věnují výsledkům průzkumů předvolebních, tak oni mají vlastně všichni o tom, jak by to mělo vypadat, jasno. Že oni tvrdí, nebo tvrdili tenhle týden, že ty debaty už nemůžou nic změnit a že vlastně o té finálové dvojici je rozhodnuto. Já teď nemůžu vzhledem tady k českému embargu jak si říkat, kdo by ta dvojka měla být a že to ty debaty dokáží zvrátit v maximálně v jednotkách procent, což by nemělo stačit. Ty debaty do druhého kola, tak jak jsme viděli třeba před těmi 5 nebo 10 lety, budou pravděpodobně důležitější, nicméně pravda je, ano, že na poslední chvíli Danuše Nerudová zabojovala a že z té debaty čtvrteční vyšla jako s výrazně zlepšenou image. Já neznám teď čísla sledovanosti.
Už jich zverejnila, byly to skoro 2 miliony.
Ano, tak to jsem tak předpokládal, že by to mohly být skoro 2 miliony, což není málo, nicméně na nějaký velký zvrat já nevěřím.
Ještě jsem se chcela teda k Andrejovi Babišovi vrátit, protože Andrej Babiš se stretol aj s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Ono to v zásadě nie je něco, co by se nestávalo, že se stretne před volbami jeden z kandidátov s nějakým například lídrom, ale v podstatě, že ako čítate toto celé stretnutie a že či to teda nie je aj o tom, že se Andrej Babiš snaží ukázať ľuďom, že pozrite sa, akých ja mám vplyvných známych a čo všetko vám viem ponúknuť ako prezident, pretože aj v tej včerajšej debate práve spomenul tie svoje kontakty tých svojich známych a priateľov.
Samozrejme, Andrej Babiš, on tie svoje volební koalice vždycky ako buduje pomerne dosť široce. Tohle si myslím, že je trochu už ako nášlap do toho druhého kola, pretože jeho kmenové voliče, tohle ne, tak jako není to pevně ten hlavní důvod, proč Andreje Babiše mluvit. Nicméně on má skutečně část té kampaně postavenou na tom, že opakuje, já jsem v podstatě evropský lídr, respektive dokážu s evropskými lídry jednat jako rovný s rovným, dokážu hájit vaše zájmy a oni mě berou vážně na rozdíl od mých protikandidátů a tohle byla součást té kampaně. Myslím ale, že pokud tenhle týden v té kampani bylo pro Andreje Babiše něco důležitého a možná jako důležitějšího než další selfiečko s Macronem, kterých má již spoustu, i když to nepodceňuji, tak byl ten pondělní rozsudek pražského městského soudu, který jej zprostil viny v tom nekonečném a únavném příběhu Čapího hnízda. To si myslím, že pro tu kampaň a pro jeho vůbec jaksi psychickou pohodu před tou rozhodující fází kampaně bylo důležitější.
Ano, to mám přesně další nadvezující otázku, že nakolko právě tento oslobodzující verdikt dokáže Babišovi pomoct, že nakolko dá, já si předpokládám, že to teda ty čísla nejsou známé, ale že či je tam nějaká velká část lidí, kterým právě prekážalo toto a to, že teda oslobodili, zobrali jako nějaký znak toho, že OK, tak je to v poriadku, já můžem ten hlas hodit Andrejovi Babišovi.
Myslím, že takový lidé určitě existují. Já neznám jejich počet, ale pro spoustu lidí to může být vnitřně důležité říci. Ano, měl jsem pochybnost, jestli Andrej Babiš náhodou není dotační podvodník a teď to sám před sebou můžu udělat. Není to tak klíčové jednak pro ty kmenové voliče Andreje Babiše, protože ti tomu příběhu nikdy nevěřili, tak jak jej podávalo státní zastupitelství a političtí oponenti Andreje Babiše, ty mají jasno od první chvíle, kdy o tom Andrej Babiš před 7 lety promluvil. Stejně tak ten osvobozující osudek nějak, myslím, nepřesvědčí jeho naprosto přesvědčené odpůrce, pro něž Andrej Babiš prostě zůstane Andrejem Babišem, mužem s obrovským střetem zájmů, nevyjasněnou minulostí a to jak v 80. tak 90. letech. Nicméně vzhledem k tomu, že ještě na začátku týdne existovala podle čísel minimálně jako skupina třetina voličů, kteří prostě nebyli rozhodnutí a z nich část potenciálně mohla volit Andreje Babiše, tak to, ten výsledek pro něj samozřejmě byl dobrá zpráva. Plus ještě jednou zdůrazním a myslím, že to je důležité, že to hraje důležitou roli i v jeho jako sebevědomí a osobnost, jak si pro jeho osobnost je důležité, že on do těch debat a do těch konfrontací, ať už přímých nebo nepřímých, prostě jde s možností říct, ale já jsem nevinný, já tady na to mám papír od soudu a že mu to také mohou jenom komplikovaně teď tenhle příběh jeho protivníci případně předhazovat.
V té včerejšej debatě se zdálo na první pohled, že byl umiernený. Neviem, že či je to teda iba nejaký môj subjektívny pohľad, ale aj som čítala teda už raz nejaké tie vyjadrenia analytikov českých, že bol naozaj umiernenejší ako bežne. Čím to teda je, ak to tak aj vnímate vy?
Já si myslím, že to tak v zásadě bylo, byť člověk, který sleduje dlouho Andreje Babiše, tak pozná, kdy se mu začíná hrnout krev do hlavy, ale on to vždycky stačil, myslím, včas ukočírovat. Také v té debatě byly tři a on vždycky díky dramaturgii té debaty vlastně na každou otázku odpovídal první. Čímž se mi zdálo, že dokázal sdělit to, co chce a trochu zahnat do defenzívy ty své dva protivníky, kteří mu na to často přistupovali. On tam, jako Andrej Babiš se řídí zásadou, ptejte se mě, na co chcete, já na co chci odpovím. Jo? On prostě dostane otázka, ne, do jaké země by odjel na první, říkám to jako teoretický příklad, na první státní návštěvu, on začne mluvit o slabinách svých protivníků. A tam třeba v jednu chvíli byl moment, kdy on úplně mimo čas a prostor a otázku začal mluvit o tom, že jestli Petr Pavel se stal tedy šéfem vojenského výboru NATO, takže to vůbec nebyla jeho zásluha, že to také kortuje, že to vlastně zařídila téměř vláda, v které Andrej Babiš tehdy seděl a loboval za to prezident Zeman. A Petr Pavel místo, aby mu řekl o tom, já se s váma vůbec nebudu bavit, to je úplný nesmysl, a snažil se držet své téma, že to tak nebylo a že musel lobovat. Tahle taktika, myslím, Andrej Babišovi chvílemi v té debatě včera vycházela. On to, že bude jiný Babiš v úvozovkách, vlastně oznámil hnedka na začátku té kampaně, aby kdyby si toho náhodou nikdo nevšiml, a že bude jaksi mnohem státničtější, klidnější. Ono se to ovšem jako dost významně bije s jeho osobností. On startuje na první dobu, abych tak řekl. A zejména ve sněmovně víme, že jako dostat z něj nějaké emoce není vůbec nic těžkého a myslím, že v tom druhém kole to pro jeho soupeře bude jedna z cest, jak ho vyvést, zejména v těch debatách, otázka je, kolik jich bude, jak ho vyvést z konceptu.
On aj včera výrazně útočil na Petra Pavla, ono to trošku vyzeralo, že už jako keby si, ne že vybral Babiš, ale že keby tušil, že s kým bude v druhém kole, lebo tých útokov na Danušu Nerudovu nebylo tak veľa jako na Petra Pavla.
Ano, tak to se všeobecně tak nějak tuší i podle čísel, že štáb Andreje Babiše a Andrej Babiš sám by si přáli v druhém kole spíše Danuši Nerudovou. Já nevím, jestli to není přehnané sebevědomí, ale než Petra Pavla, podle těch čísel, která byla publikována ještě v čase, kdy se to smělo, Andrej Babiš měl na oba své protikandidáty případné v druhém kole jasnou ztrátu. Ale na to vám jaksi sociologové nebo ti lidé, kteří ty průzkumy čtou, říkají, že to je sice pravda, ale že to zachycuje právě ten moment, ve kterém se ptáte. A že ta kampaň, podoba kampaně a to, zda Andrej Babiš třeba vyhraje to první kolo a dostane se psychologicky do nějaké výhody a to, zda on bude ten, kdo bude v druhém kole diktovat témata, tak může tuhle tu situaci úplně změnit. Myslím, že takové to naivní přesvědčení, že v druhém kole je to úplně jasné, ať už proti němu nastoupí kdokoliv, tak to začíná brát za své a že si s čím dál víc lidí začíná uvědomovat, že ten souboj v druhém kole bude jaksi mnohem napínavější a těsnější.
Ako jste hovorili, možná i špinavější, že může se vytěhovat špina na toho protikandidáta jeden na druhého.
O tom já vůbec nepochybuju a jsou na to připraveny oba štáby těch protivníků. Dokonce Petr Pavel už před časem udělal takovou preventivní tiskovou konferenci, ve které některá možná nařčení, včetně některých jako osobně opravdu velmi nepěkných, které se měly týkat třeba domácího násilí a podobně, tak vlastně s nimi šel sám ven a preventivně se je snažil takhle odehrát. To, že to špinavé bude v tom druhém kole, je úplně jasné, protože i ta data ukazují, že prostě Andrej Babiš musí splnit dva úkoly, nebo by musel splnit dva úkoly, pokud do toho druhého kola postoupí. A to je jednak zmobilizovat voliče, kteří ještě nedávno tvrdili, že Andrej Babiš z mnoha různých důvodů, třeba i kvůli covidu a kvůli jeho vztahu k Ukrajině, který je, řekněme, takový až na výjimky docela umírněný a v souladu s vládou, nebo kvůli dalším věcem, že ho nebudou volit. Tyhle lidi on potřebuje získat. Myslím, že pomoc Ukrajině a otázka míru bude jednou z důležitých momentů toho druhého poločasu, plus samozřejmě musí znejistit a případně otrávit co nejvíc voličů toho druhého tábora, a teď mluvím vlastně o voličích Petra Pavla a Danuše Nerudové dohromady, aby k tomu druhému kolu nešli. A ono to není tak těžké udělat, to jsme viděli, nebo respektive není to nemožné. My jsme to viděli před 5 lety, kde když jste si sečetli po prvním kole hlasy, které kandidovali proti Miloši Zemanovi, tak se zdálo, že to druhé kolo je rozhodnuté, že tam je o 500 000 hlasů víc proti Zemanovi. No a pak o 150 tisíc hlasů to druhé kolo vyhrál Miloš Zeman, který dokázal zmobilizovat najednou 300-400 tisíc voličů, kteří přišli až k druhému kolu a vlastně tu volbu rozhodli.
Poslaná teda otázka za predpokladu, že teda bude Andrej Babiš a Peter Pavel alebo Danuša Nerudová v druhom kole. Očakáva sa asi tak nejak prirodzene, že ten kandidát, ktorý teda do druhého kola nepostúpi, či by to bol Peter Pavel alebo Danuša Nerudová, takže ako keby podporí potom toho druhého kandidáta. My sme ale videli, že aj v tých diskusiách bola medzi nimi nejaká tá rivalita a aj na sociálnej, alebo na Instagrame si vymenili názory. A že či teda čakáte, že to bude niečo automatické, alebo sa medzi nimi možno naštrebili tie vzťahy, že aj to je vlastne nejasné, že či ten jeden kandidát podporí toho druhého.
Automatické to nebude, rozhodne to nebude automaticky tak, že by všichni voliči Petra Pavla přešli případně k Danuši Nerudové a Danuše Nerudové k Petru Pavlovi. Data, která to ukazovala, řekněme, před několika dny až týdny, byla sice pro ty kandidáty navzájem optimistická, že by tam ten odpad voličů byl poměrně velmi malý, ale já si dovedu představit i to, že řada voličů Danuše Nerudové, případně Petra Pavla, může být prostě tak zklamaná, protože do té volby skutečně spousta lidí investuje i vlastní city, že nevolí jenom rozumem, tak jednou za 5 let si zvolíme prezidenta, tenhle by byl nejlepší, není to sice ideální, ale co se dá dělat, hlavně, aby tam nebyl někdo jiný, ale že ta volba byla poměrně dost citová pro spoustu lidí, takže prostě zklamaní do toho druhého kola nepůjdou. Kolik jich bude, to samozřejmě není jisté a myslím, že to je ale i úkol pro kampaň Andreje Babiše, aby právě tyhle lidi se snažila od té volby odradit. Pokud to nedokáže Andrej Babiš, tak prohraje, ale on proto, myslím, udělá všechno a my víme, že ta jeho mašinérie marketingová je jaksi mimořádně schopná a že se jako nezastaví téměř před ničím. Takže automatické to není, ale na druhou stranu taky chci říct, že my vlastně ty vztahy mezi Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou nepřišly nějak dramaticky jako se zhoršující. Oni bojovali taky mezi sebou. Oni vlastně tam tady, my jsme tady zažívali něco jako primárky běžně, jako vypadají v Americe. Navíc nikdo z těch kandidátů nebyl ochoten udělat to, co se stalo na Slovensku, že by odstoupil někdo ve prospěch jiného kandidáta, aby zvýšil jeho šance. Akorát ty primárky ve Spojených státech mají tu výhodu pro ty kandidáty, že prostě končí půl roku nebo několik měsíců před tou volbou, ale tady končí 14 dní před tím druhým kolem, takže nějaké jako neblahé pocity tam u těch zklamaných voličů zůstat můžou, ale vztah mezi Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou mě vlastně trošku s nadhledem řečeno jako nepřijde nějak na nože. Jo, oni spolu sice soupeřili, ale nikdy to nepřestoupilo. Možná na 1-2 drobné výjimky, které se ale dají zapomenout, když budou zejména ty kandidáti sami chtít, tak nepřestoupil nějakou hranici vlastně férové politické soutěže, která sice není selanka, ale taky to není žádný bratrové, žádný boj.
Toľko teda k českým prezidentským volbám. Český komentátor Jindřich Šídlo. Ďakujem pekne.
Ďakujem, nashledanou.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Od stredy na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie v kauze vraždy novinára Jana Kuciaka, jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a prípravy vražd troch prokurátorov. Pôvodný oslobodzujúci verdikt z roku 2020 najvyšší súd zamietol a teda kauza sa vrátila na prvostupňový súd s tým, že musia byť vykonané aj nové dôkazy. Na linke teraz vítam investigatívnu reportérku Aktualit Lauru Kelovú, ktorá chodí pravidelne na súdne pojednávania a aj na tomto dnešnom bola. Ahoj Laura.
Ahoj, dobrý deň.
Pred zhruba hodinou skončilo pojednávanie v tejto kauze a ty si ešte na mieste, respektíve odchádzaš z miesta. Poďme sa teda pozrieť na tie nové dôkazy, ktoré v tejto kauze vyplávali na povrch. Je to tak, že všetky tieto doplňujúce dôkazy sa týkajú mobilnej komunikácie medzi Žužovou a Marianom Kočnerom?
Áno, v týchto posledných dňoch sa teda prevažne čítali správy z aplikácie Trima, to sú správy, ktoré si písal Kočner s mnohými ľuďmi, ale teda aj so spoluobžalovanou Alenou Žužovou. Našli sa vlastne v jeho mobile policajní kriminalisti, IT špecialisti to dokázali vlastne vytiahnuť tie zálohy správ, čiže áno, týkajú sa. A nie všetky sú úplne nové, mnohé z nich sme už počuli, o mnohých z nich sme už čítali, ale dnes nastala v podstate taká celkom ako keby nová situácia, pretože sa tam spomínala správa, ktorá predtým a v posledných rokoch až tak veľmi nezarezonovala vo verejnosti.
Prečo sa tieto správy neriešili na tých prvých pojednávaniach?
Riešili sa, ale trošku inak sa oboznamovali, teda ten spôsob oboznamovania bol, by som povedala, že trochu viac chaoticky, teraz je to tak viac usporiadané, vieme s kým, alebo teda s akým užívateľom si mal Kočner písať, je tam pri tom celom znalec, ktorý analyzoval vlastne tieto správy, čiže skôr by som len povedala, že je to také štrukturovanejšie, to čítanie správ z prímy.
Tak poďme k tomu dnešnému pojednávaniu. Tam napríklad bolo zaujímavé, že Marian Kočner vysvetľoval, koho v komunikácii so Žužovou pred vraždou Jana Kuciaka nazval Zmrdom z Piešťan. On teda tvrdí, že týmto Zmrdom z Piešťan nemyslí vtedajšieho špeciálneho prokurátora Maroša Žilinku, ale že teda hovorí o nejakom inom advokátovi. Nehovorí o tom generálnom prokurátorovi. O kom sú podľa teba tieto správy? Teda takto, o kom sú podľa neho tieto správy?
Áno, tak Maroš Žilinka vlastne musel vysvetliť takých niekoľko pár správ s Alenou Žužovou. Písali si 9. februára 2018, to znamená, že ešte teda pred vraždou Jana a Martiny. Žužova sledovala televízne noviny a bola tam reportáž o jednom známom policajtovi Jombikovi, ktorý bol s Kočnerom známy, bol mu spriaznený, riešil jeho kauzy a dá sa povedať, že zametal vlastne Kočnerove kauzy pod koberec. A tá reportáž bola o tom, že teda policajt nebude disciplinárne stíhaný, Žužova túto správu oznamuje Kočnerovi a teší sa a Kočner na to vlastne reaguje, že tohto policajta, slušne povedané, sa snažil nejako pokarhať alebo zničiť, alebo dosaďme si tam teda nejaké aj neslušné slovo, ktoré ja teda nevyslovím, nejaký Zmrd z Piešťan. No a advokát Kuciakovcov, právny zástupca Kuciakovcov, Roman Krasnica upozornil, že tým Marian Kočner myslí prokurátora Maroša Žilinku, pretože práve v tom čase a aj mesiace predtým Maroš Žilinka aktívne vystupoval v Kočnerových kauzách a upozorňoval aj na nesprávne rozhodnutie tohto policajta Jombika, o ktorom bola tá inkriminovaná reportáž. Čiže aby sme to zhrnuli, Marian Kočner tvrdí, že to nemyslel tým Maroša Žilinku, tvrdí, že tým myslel nejakého iného advokáta Petra Filipa, ktorý vraj sa teda postaral o koniec policajta Jombika v polícii alebo teda v policajnom zbore. My sme sa spojili aj s advokátom Filipom, on tvrdí, že je to úplná blbosť, že s policajtom Jombikom sa síce pozná, ale nemá s ním žiadny problém a priznal, že síce sa narodil v Piešťanoch, ale nebýval tam, nepôsobil tam, takže nie je Peter Filip z Piešťan. Tak asi takto by som to nejako uzavrela, že takto vyzeral vlastne ten príbeh.
Poďme ďalej, poďme k tej strede, pretože v stredu sa viac hovorilo už o vražde Jana Kuciaka. Jedným z nových dôkazov je teda to, že Kočner v rokoch 2017 až 2018 pravdepodobne lustroval novinárov, prokurátorov a ďalších ľudí, nielen cez policajné databázy, ale aj cez databázy sociálnej poisťovne. Vlastne to je nová informácia, pokiaľ viem. Ako sa Kočner dostal do systému sociálnej poisťovne, čo tam vlastne zistil a na čo mu mohli poslúžiť tie informácie?
Správne hovoríš, že teda okrem policajných databáz, pretože už sme počuli mnoho vlastne príbehov o tom, ako niektorí policajti zisťovali informácie o novinároch v policajných databázach, ale tento prípad je zrejme o tom, že niekto zneužil zamestnaneckú kartičku alebo grid kartu nejakého zamestnanca sociálnej poisťovne. Podľa všetkého to bol Marian Kočner, bol hlavným podozrivým, ale polícia už tento samostatný prípad nevyšetruje, pretože je premlčaný zatiaľ. A vyzeralo to zhruba tak, že Marian Kočner si mal zohnať od nejakého ďalšieho známeho túto grid kartu, teda kartu, ktorou sa prihlási do systému sociálnej poisťovne. Z tých dôkazov, ktoré iný vyšetrovací tím, respektíve iný vyšetrovateľ zabezpečil, vyplýva, že niekto lustroval databáze sociálnej poisťovne Jana Kuciaka v decembri 2017, ale lustroval aj mnoho iných osôb, aj prokurátorov, ktorých si mal podľa obžaloby Marian Kočner vraždu objednať. Lustrované tam bolo ale aj meno Mariana Kočnera a jeho rodinných príslušníkov. To bolo zrejme v čase, keď sa učil vlastne s tým systémom sociálnej poisťovne. A dokonca tam bola aj lustrácia Martiny Kušnírovej. Ak sa nemýlim, bolo to v marci 2018, teda krátko po vražde Martiny v dome vo Veľkej Mači.
Reagoval na to nejak Kočner na pojednávaní v stredu?
Marian Kočner na toto zatiaľ celkom nereagoval, pretože ešte táto báza dôkazov, teda to vyšetrovanie lustrácií, bude doplňať o správy vo WhatsAppe. Marian Kočner si v tom istom čase, ako sú zdokumentované lustrácie ľudí v databáze sociálnej poisťovne, píše s istým pánom Hamarom, respektíve ho tak oslovuje v WhatsAppovej komunikácii a riešia tam práve akoby funkčnosť alebo nefunkčnosť databázy sociálnej poisťovne a či to teda funguje, nefunguje. Čiže zrejme sa Marian Kočner vyjadri až po prečítaní tých správ z WhatsAppu s tým dotyčným pánom.
Ďalší dôkaz je, tiež sa týka tejto komunikácie, Zužová, Alena Zužová odmieta, že by sa s Kočnerom deň po vražde stretla. Teda vyzerá to tak, že sa s Kočnerom mohla naozaj stretnúť, čo tomu nasvedčuje?
V zásade tam stále visí otázka, že či sa teda 22. februára, teda deň po vražde Jana a Martiny, Marian Kočner so Zužovou stretli v Bratislave alebo nie. Správy naznačujú a aj BTS stanice, teda pohyb mobilov, naznačuje, že v tej Bratislave sa mohli a stretli, pretože si správe píšu som tu a ja som tu, potom je dlhá odmlka a večer sa potom vracajú ku konverzácii. Marian Kočner a Alena Zužová odmietajú, že by sa stretli, v podstate tvrdia, že to napokon nestihli. Oni sa nemusia vyjadrovať ku všetkému, čiže to je výhoda vlastne toho obžalovaného, že vyjadrí sa len k tomu, čo on uzná za vhodné a čo chce. A Marian Kočner napríklad ako jeden z argumentov použil, že večer mu Zužová cez správy v tríme chválila Sako a ak by sa cez deň stretli, tak by vlastne už nemusela mu večer písať, že vyzeral dobre v saku v televíznych novinách, kde ho zachytili nejakí novinári. Takže toto je jeden z argumentov. Zatiaľ to nemáme úplne ucelené, ktoré dôkazy sú v prospech a ktoré sú v neprospech a uvidíme, ako si to napokon vyhodnotí prokuratúra a súd.
Keď si spomínala, že obžalovaní nemusia reagovať na všetko, tak napríklad pri ďalšom doplnkovom dôkaze Zužová reagovala a tam bolo zaujímavé, že ona si vlastne odporovala pri reakcii a týkalo sa to údajok z jej smart hodiniek, tiež deň po vražde. Ona tvrdí, že tie hodinky nenosila a že údaje z nich vlastne nie sú jej. Čo svedčí proti nej? Alebo aký nový dôkaz, alebo nie nový, ale aký dôkaz to vyvracia?
Tak jednak každé vlastne smart hodinky sú napojené na nejakú mobilnú aplikáciu, tak v mobile, ktorý Alena Zužová používala, sa našla táto aplikácia. Naozaj to neznamená, a to je treba prisvedčiť, že to neznamená, že ich naozaj tie hodinky musela nosiť. Ona tvrdí, že teda nie, ale v jej mobile sa našla tá aplikácia smart hodiniek. Na druhej strane, najprv teda popierala, že tie dáta o tom, aký tep srdca mala napríklad deň po vražde alebo ráno po vražde na Martiny 22. februára, že ten tep nezodpovedá vlastne jej tepu, pretože nie je dokázané, že tie hodinky mala. Na strane druhej, keď chcela vysvetliť niektoré správy s Kočnerom o vypadnutom zube, teda o nejakých šifrách alebo o skutočných zuboch, to nevieme, tak zrazu sa začala odvolávať na dáta z tej aplikácie Smart hodiniek a povedala, že vlastne v čase týchto správ mala pokojný tep 70 úderov za minútu. Možno sa len pomýlila, uvidíme, že či si to teda všimla prokuratúra, či si to všimol súd a ako toto vyhodnotí, že či sa len pomýlila, alebo sa naozaj nechtiac priznala k tomu, že tie hodinky nosila.
Môže aj to tým pádom priťažiť?
To nevieme. To v zásade budeme vidieť až v momente, keď bude známe rozhodnutie a bude známe písomné rozhodnutie. a tam uvidíme, čo všetko sudcovia brali do úvahy, čo všetko svedčilo v prospech a čo všetko svedčilo v neprospech obžalovaných.
Keď si to na záver tak shrnieme, tak skús nám povedať, že ako tieto dôkazy zapadajú do mozaiky celého prípadu a čo môžeme očakávať od ďalšieho pojednávania, od tých ďalších pojednávacích dní, ktoré tuším majú byť koncom januára.
Nemôžeme sa na to úplne pozerať tak, že teraz tieto povedzme vykonané dôkazy posledných troch dní tento týždeň nejakým spôsobom sú uceleným obrazom. Sú to naozaj len malé skladačky oproti tomu, aký obrovský a rozsiahlý je tento prípad. Ale sú tam dôležité veci, že sa momentálne číta prijíma za účasti znalca, ktorý vlastne ju analyzoval, myslím po tej technickej a informačnej stránke, nie po obsahovej. Je dôležité, že sa Marian Košťár a Alena Žužová na niektoré tie správy aj odvolávajú alebo vysvetľujú ich, čiže máme tu aj porovnanie, teda vytvára sa priestor, aby sme si vlastne ucelili nejaký názor, že či teda vysvetľujú alebo nevysvetľujú tie správy. A takto sa postupne predpokladám dopracujeme až do samotného záveru. Samozrejme, ten je v nedohľadne. Najbližšie pojednávacie dni sú 23., 24., 25. januára. 23. január môže byť zaujímavý. Tam bude predvolaný hlavný vyšetrovateľ kauzy Kuciak Peter Juhas a potom tie ďalšie dni by mali byť ešte znalec opäť Dušan Mikulaj, ktorý tu bol aj posledné dva dni.
Ďakujem toľko, Laura Kelová, investigatívna reportérka Aktualit.
Ďakujem, do počutia.
Na dnešnom podcaste spolupracovala Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný víkend želá Denisa Hopková.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.